15. Դիալեկտիկայի մեջ փորձված Սերգեյ Իվանովիչը, առանց առարկելու, անմիջապես խոսակցությունը շրջեց ուրիշ ուղղության. «Եթե դու ուզում ես թվաբանական եղանակով իմանալ ժողովրդի ոգին, հասկանալի է, որ դա շատ դժվար գործ է. Ձայնատվության օրենք մտցված չէ մեզանում և չի կարող մտցվել, որովհետև այն չի արտահայտում ժողովրդի կամքը, բայց դրա համար կան ուրիշ միջոցներ. դա զգացվում է օդի մեջ, դա զգում է սիրտը. Ես չեմ ասում ստորջրյա այն հոսանքների մասին, որոնք շարժվեցին ժողովրդի կանգնած ծովում և որոնք պարզեն յուրաքանչյուր անկանխակալ մարդու համար. Նա իր հասարակությանը բառից նեղ իմաստով. ինտելիգենցիայի շրջանի հազար ու մի կուսակցություններ առաջ իրար թշնամի միացել են, միավորվել. Ամեն տարաձայնություն վերջացած է. Հասարակական բոլոր օրգանները ասում են նույն և միևնույն բանը. Ամենքը զգացին տարերային այն ուժը, որ վերցրեց իրենց, ու տանում է մի ուղղությամբ. «Է, թերթերն են, որ ասում են նույն բանը», հարեց իշխանը. «Դա ճիշտ է, բայց այդ բոլորն արդեն նույնն է, ինչ գորտերը փոթորկից առաջ. դրանց պատճառով էլ ոչինչ չի լսվում. Արդյոք գորտեր են, թե գորտեր չեն, չգիտեմ. ես թերթեր չեմ հրատարակում և չեմ ուզում նրանց պաշտպանել. բայց ես ասում եմ ինտելիգենցիայի շրջանում տիրող համամտության մասին», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը դիմելով եղբորը. Լևինն ուզում էր պատասխանել, բայց ծերունի իշխանը ընդհատեց նրան. «Այդ համամտության մասին դեռ կարելի է ուրիշ բան ասել», խոսեց իշխանը. «Այ, ես ունեմ մի փեսա. Ստեպան Արկադիևիչը, դուք ճանաչում եք նրան. նա այժմ ստանում է հանձնաժողովի կոմիտեի և էլի ինչ-որ բանի ես չեմ հիշում. անդամի պաշտոն. միայն անելու բան չկա այնտեղ. Հնդոլի, դա գաղտնիք չէ. իսկ ռոճիկը 8000. Հապա փորձեցեք, հարցրեք նրան, արդյոք օգտակար է նրա ծառայությունը. նա ձեզ կապացուցի, որ ամենահարկավոր ծառայությունն է. և արդարամիտ մարդ է, բայց ոչ կարելի չհավատալ 8000-ի օգտակարությանը». «Ա, նա խնդրեց ինձ հայտնել Դարի Ալեքսանդրովնային այդ պաշտոնը ստանալու մասին», դժկամորեն ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, ենթադրելով, որ իշխանը խոսում է ոչի դեպ։ «Այդպես էլ թերթերի համամտությունն է. ինձ դա պարզաբանեցին. հենց որ պատերազմ է սկսվում, նրանց եկամուտը կրկնապատկվում է. էլ ինչպես կարող են նրանք չհաշվել, որ ժողովրդի ու սլավոնների վիճակը և այս բոլորը… «Շատ թերթեր ես չեմ սիրում, բայց դա անիրավացի է», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը։ «Ես կդնայի միայն մի պայման», շարունակեց իշխանը. «Ալֆոնս Կառը հիանալի կերպով գրել է դա Պրուսիայի հետ պատերազմ սկսվելուց առաջ. ձեր կարծիքով պատերազմն անհրաժեշտ է»? «Հրաշալի. ովքեր քարոզում են պատերազմ, թող կազմեն առանձին առաջավոր ջոկատ և դիմեն գրոհի հարցակման ամենքից առաջ անցնելով»։ «Լավ, որի կընկնեն խմբագիրները», բարձրաձայն ծիծաղելով ասաց Կատավասովը, երևակայելով իր ծանոթ խմբագիրներին այդ ընտիր լեգիոնի մեջ։ «Ինչ կստացվի դրանցից, նրանք կփախչեն», ասաց Դոլին, «նրանք կխանգարեն միայն»։ «Իսկ եթե կփախչեն, ետևներից կարտեշ կամ կոզակներ դնել, մտրակը ձերքերին», ասաց իշխանը։ «Է, դա կատակ է և վատ կատակ, ներեցեք ինձ, իշխան», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը։ «Ես չեմ տեսնում, որ դա կատակ լիներ»։ «Դա…», սկսեց Լևինը, բայց Սերգեյ Իվանովիչը ընդհատեց նրան. «Հասարակության յուրաքանչյուր անդամ կանչված է անելու իրեն հատուկ գործը», ասաց նա, «և մտքի մարդիկ կատարում են իրենց գործը, արտահայտելով հասարակական կարծիքը. թե համամտությունը, թե հասարակական կարծիքի լիովին արտահայտությունը, մամուլի արժանիքն է, և միաժամանակ ուրախալի երևույթ։ 20 տարի սրանից առաջ մենք կլռեինք, իսկ հիմա լսվում է ռուս ժողովրդի ձայնը, այն ժողովրդի, որը պատրաստ է մի մարդու պես ոտքի կանգնելու և պատրաստ է զոհաբերելու իրեն իր հարստահարված եղբայրների համար։ Դա խոշոր քայլ է և ուժի առհավատ չէ, բայց չէ, որ չպետք է միայն զոհաբերել, այլև թուրքեր սպանել, ասաց Լևինը վեհերոտ։ Ժողովուրդը զոհաբերում է ու պատրաստ է զոհաբերելու իր հոգու համար և ոչ թե սպանության, ավելացրեց նա, ակամա կապելով խոսակցությունը այն մտքերի հետ, որոնք այնպես զբաղեցնում էին իրեն։
Ինչպես թե հոգու համար։
Դա հասկանում եք դուք, դժվարին արտահայտություն է բնագետի համար։ Այդ ի՞նչ է հոգի ասածդ, ժպտալով հարցրեց Կատավասովը։
Ախ, դուք գիտեք։
Աստված վկա, ոչ մի հասկացողություն չունեմ, բարձր քրքիջով ասաց Կատավասովը։ Ես բերի ոչ թե խաղաղություն, այլ սուր, ասում է Քրիստոսը, առարկեց Սերգեյ Իվանովիչը պարզորեն, կարծես ասում էր հասկանալի մի բան, մեջ բերելով ավետարանից այն տեղը, որը միշտ ամենքից ավելի էր շփոթեցնում Լևինին։
Դրուստ էդպես է,
նորից խոսեց նրանց մոտ կանգնած ծերունին, պատասխանելով պատահմամբ իր վրա գցած հայացքին։
Ոչ, բարեկամս, պարտված եք, պարտված, բոլորովին պարտված,
ուրախ բղավեց Կատավասովը։ Լևինը կարմրեց սրտնեղությունից ոչ այն պատճառով, որ ինքը պարտվեց, այլ նրա համար, որ չհամբերեց ու սկսեց վիճել։
Ոչ, չի կարելի, որ ես վիճեմ նրանց հետ,
մտածեց նա։ Նրանք հակած են անթափանցելի զրահ, իսկ ես մերկ եմ։ Նա տեսնում էր, որ չէր կարելի համոզել եղբորն ու Կատավասովին, ավելի ևս քիչ հնարավորություն էր տեսնում իր համար համաձայնելու նրանց։ Այնինչ քարոզում էին նրանք, խելքի այն գոռոզությունն էր հենց, որը քիչ մնաց կործաներ իրեն։ Նա չէր կարող համաձայնել այն բանին, որպեսզի տասնյակ մարդիկ, դրանց թվում նաև իր եղբայրը, իրավունք ունենային ասելու, հիմնվելով մայրաքաղաքները եկած հարյուրավոր ճոռոմախոս կամավորների պատմածի վրա, իբր իրենք թերթերի հետ միասին արտահայտում են ժողովրդի կամքն ու միտքը, ու այնպիսի միտքը, որն արտահայտվում է վրեժխնդրությամբ ու սպանությամբ։ Նա չէր կարող համաձայնել դրան, որովհետև չէր տեսնում այդ մտքերի արտահայտությունը ոչ ժողովրդի մեջ, որի շրջանում ապրում էր ինքը, ոչ էլ այդ մտքերը գտնում էր իր մեջ, իսկ նա իրեն ուրիշ բան համարել չէր կարող, բայց եթե ռուս ժողովուրդը կազմող մարդկանցից մեկը, իսկ որ գլխավորն է, այն պատճառով, որ ժողովրդի հետ միասին ինքն էլ չգիտեր, չէր կարող իմանալ, թե ինչն է ընդհանուր բարիքը, բայց հաստատ գիտեր, որ այդ ընդհանուր բարիքին հասնելը հնարավոր է միայն բարու այն օրենքի խստիվ կատարմամբ, որը հայտնի է յուրաքանչյուր մարդու, ուստի չէր կարող ցանկալ պատերազմ ու քարոզել այն ինչ-որ ընդհանուր նպատակների համար։ Նա ասում էր Միխայլիչի և ժողովրդի հետ միասին, որ իր միտքն արտահայտել էր վայրագներին կանչելու հետ կապված ավանդության մեջ։ Իշխեցեք և տիրեցեք մեզ, մենք ուրախությամբ խոստանում ենք լիովին հնազանդություն։ Ամբողջ աշխատանքը, բոլոր նվաստացումները, բոլոր զոհաբերությունները մենք վերցնում ենք մեզ վրա, բայց դատում ու վճռում ենք ոչ մենք։ Իսկ հիմա ժողովուրդը, Սերգեյ Իվանովիչի ասելով, հրաժարվել է այնքան թանկ գնով ձեռք բերված այդ իրավունքից։ Նա ուզում էր էլի ասել, որ եթե հասարակական կարծիքը անսխալական դատավոր է, ապա ինչու հեղափոխությունը, կոմունան նույնպես օրինական չեն, ինչպես օրինական է շարժումը հոգուց սլավոնների։ Բայց այս բոլորը այնպիսի մտքեր էին, որ ոչինչ չէին կարող վճռել։ Մի բան աներկբայորեն կարելի էր տեսնել, դա այն էր, որ վիճաբանությունը տվյալ րոպեին գրգռում էր Սերգեյ Իվանովիչին, ուստի դժվար էր վիճելը։ Եվ Լևինը լռեց ու հյուրերի ուշադրությունը հրավիրեց այն բանի վրա, որ ամպերը կիտվեցին, և որ ավելի լավ է խուսափել անձրևից ու գնալ տուն։